Aefeso 6.
Inwana popeza kuti ndinu ake a Kristu, muzivelana kubala anu, pakuti zimenezi ndiye zoyenera.
Mawu a Mulungu akuti, lemekeza tate ako ndi amayi ako.
Limeneli ndiye lamulo loyamba kukhala ndi lonjezo.
Lonjezolo likuti, ukatero udzakhala wodala, ndipo moyo wako udzakhala wautali pasipano.
Inu Atate, musamapsetsa mtima ana anu, koma muzivalera bwino pakuwasungitsa mwambo ndi malangizo a Ambuye. Inu Akapolo, Ambuye anu apansi pano muziwamvera mwamantha ndi monjenjemera. Muzichita zimenezi ndi mtima woona, ngati kuti mukuchitira Kristu yemwe. Musazichite mwachiphamaso chabe, ngati kuti mukungofuna kukondweretsa anthu. Koma ngati akapolo a Kristu, muzichita ndi mtima wonse zimene Mulungu afuna. Muzitumikira mosangalala, ngati kuti mukutumikira Ambuye, osati anthu chabe. Mukudziwa kuti Ambuye adzampatsa munthu aliyense mphotho chifukwa cha ntchito yake yabwino imene adayigwira, ngakhale munthuyo ndi kapolo kapena mfulu. Inu Ambuye, muziwachitiranso chimodzi-modzi akapolo anu, ndipo muleke zowaopseza. Paja mukudziwa kuti iwowa ndi inuyo, nonse muli ndi Ambuye wanu kumwamba, ndipo iyeyo alibe tsankho. Potsiriza ndi kuti, dzilimbitseni mwa Ambuye, mwamphamvu yawo yayikulu. Valani zida zonse zimene Mulungu akupatsani, kuti muthe kulimbika polimbana ndi ndale za Satana. Paja sili kulimbana ndi anthu chabetu, ayi. Tikulimbana ndi maufumu, aulamuliro ndi mphamvu za dziko lino lapansi la mdima, ndiponso ndi mizimu yoyipa ya mu mlengalenga. Nchifukwa chake valani zida zonse za Mulungu, pamenepo mudzatha kulimbika, osagonja pa tsiku loyipa. Ndipo mutatsiriza kulimbana aku, mudzayimabe kuti njii. Imirirani tsono mutafala choona ngati lamba mchiuno mwanu. Valani chilungamo ngati chovala cha chitsulo chotchinjirizira pa chifuwa panu. Ndipo changu chanu polalika uthenga wabwino wa mtendere chikhale ngati nsapato zanu. Nthawi zonse mukhale ndi chikhulupiriro ngati chishango chanu chokutetezani, chimene mudzatha kuzimitsira mivi yonse yoyaka moto ya Satana. Landirani chipulumutso ngati chisoti chanu, ndi mawu a Mulungu ngati lupanga limene Mzimu Woyera akupatsani. Chitani zonse mopemphera. Ndikupempha chithandizo cha Mulungu nthawi zonse. Nthawi iliyonse muzipemphera motsogoleredwa ndi Mzimu Woyera. Nchifukwa chake muchezere kupemphera mosalekeza, kupempherera anthu onse a Mulungu. Ineso muzindipempherera, kuti Mulungu ayike mawu mkamwa mwanga pamene ndizilankhula, kuti ndidziwitse anthu chinsinsi cha uthenga wabwino molimba mtima. Ngakhale ndili womangidwa mndende, ndine nthumwi ndithu chifukwa cha uthenga wabwinowu. Mundipempherere tsono kuti ndizilankhula molimba mtima za uthenga wabwinowu monga ndiyenera kulankhulira. Tikiko adzakudziwitsani zonse za ine ndi zimene ndikuchita. Iyeyu ndi mbale wathu wokondedwa, ndiponso mtumiki wokhulupirika pa ntchito ya Ambuye. Ndikumtuma kwa inu kuti mumdziwe za mmene tilili, ndipo kuti akulimbitseni mtima. Mulungu Atate ndi Ambuye Yesu Kristu apatse abale wonse mtendere, chikondi ndi chikhulupiriro. Onse okonda Ambuye athu Yesu Kristu ndi chikondi chosafa, Mulungu abadalitse.